Pápež dnes v Madride slávil svetú omšu na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Hornonitrianske bane získali štátnu pomoc vo výške takmer 15 miliónov eur. Vonkajšie napájanie záporožskej jadrovej elektrárne bolo obnovené.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Dnes v Madride pokračoval druhým dňom vo svojej pastoračnej návšteve Španielska. Na Plaza de Cibeles slávil svetú omšu na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Celá slávnosť vyvrcholila procesiou s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou ulicami španielskej metropoly. O detailoch informuje Ľudovít Malík.
Svätý otec predsedal v Madride slávnostnej svätej omši na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Podľa Vatican News sa aj zúčastnilo približne 1,2 milióna veriacich. O svojej homílii svätý otec pripomenul, že tento sviatok po stáročia formoval zbožnosť, umenie i kultúru španielského národa. Zdôraznil, že nejde o folklór.
Nejde tu o vonkajší prejav, o folklórny pozostatok či estetickú ozdobu. Ide tu o vieru v prítomnosť zmrtvých stáleho pána, ktorý žije a stále prechádza medzi nami.
Pápež vysvetlil, že vo svätej omši sa Kristus dáva ako pokrm. V procesii však nezostáva uzavretý v chráme, vychádza ľuďom v ústretí.
Ježiš kráča po uliciach, prechádza námestiami, navštevuje naše štvrte, prebýva na miestach nášho každodenného života. Je to Boh blízky, ktorý kráča so svojim ľudom. Pán dejín, útecha pre slabých, svetlo pre rodiny, nádej pre chorých, pokoj pre trpiacich.
Leo XIV. V závere homílie vyzval Španielov k návratu k Bohu cez Eucharistiu.
Vráťme sa k nemu s úprimnou láskou. Otvorme sa stretnutiu s ním. Dovoľme, aby zavlažil vyprahnuté oblasti nášho srdca, aby sme potom mohli výjsť na cesty života a dejín a niesť ľuďom tento prúd živej vody, prúd lásky, pokoja, spravodlivosti a radosti.
Slávnosť následne vyvrcholila slávnostnou procesiou s Najsvätejšou sviatosťou oltárnou ulicami Madridu. Program pápežovej návštevy pokračoval večer stretnutím so svetom umenia.
Rožňavská diecéza má od včera dvoch novokňazov. Stalo sa tak v čase, keď si diecéza pripomína 250. výročie svojho založenia. Viac povie Pavol Jurčaga.
Svätej omši v Rožňavskej katedrále predsedal rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Ten pozbudil novokňazov v ich kňazskom živote.
Nech teda zostúpi Duch Svätý a aj cez nás kňazov, aj cez vás dvoch, nech obnoví tvár zeme, tejto zeme. Tejto zeme našej rožňavskej diecézy. A posilní nádej života viery pre budúcnosť našej diecézy. Aby sa tak stalo, v tomto mesiaci Božského srdca Ježišovho, v dnešnú Fatimskú sobotu, vás zvlášť zverujem pod plášť Panny Márie, našej rožňavskej, i vašich patrónov, ale aj našich diecéznych patrónov, svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta, i dnešného patróna, svätého Norberta. Buďte vďační za všetko, aj za dar vášho povolania i za minulosť tejto diecézy.
Slávnosti sa zúčastnili kňazi nielen z Rožňavskej diecézy, ale aj predstavení a bohoslovci z kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach, kde sa na kňazstvo pripravujú bohoslovci Rožňavskej diecézy. Na konci svätej omše biskup Stanislav Stolárik oznámil novokňazom miesta ich pôsobenia. Brezno mesto a Rimavská sobota.
V Bratislave dnes veriaci oslavili sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Tento sviatok sa v hlavnom meste tradične slávi na primaciálnom námestí a vrcholí procesiou s Najsvätejšou Eucharistiou ulicami Starého mesta. Viac povie Ľudovít Malík.
Slávnosť sa v Bratislave začala pontifikálnou svätou omšou na primaciálnom námestí. Hlavným celebrantom bol arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Koncelebrovali apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, emeritný eparcha Bratislavy Peter Rusnák a ďalší kňazi. Arcibiskup Zvolenský pre Rádio Lumen priblížil nenahraditeľný význam Eucharistie pre veriaceho.
Je to pre nás vnímanie Božej blízkosti Ježiša Krista, ktorý sa nám dal a chce byť súčasťou nášho života, tak ako pokrm sa stáva súčasťou nášho pozemského jestovania, jeho nebeský chlieb chce byť súčasťou nášho duchovného jestovania.
Apoštolský nuncius Nikola Girasoli pripomenul, že Sviatok Božieho tela je skúsenosťou lásky, ktorú dnes potrebujú najmä mladí.
Dnešný sviatok Corpus Christi nám pomáha pochopiť, že Boh je láska. Je to skúsenosť lásky a naši mladí ľudia túto lásku veľmi potrebujú. Túto kresťanskú lásku, ktorá sa dáva a zdieľa.
Emeritný eparcha Peter Rusnák zdôraznil, že Eucharistia je tým, čo definuje samotnú podstatu katolíckej cirkvi.
Základná téza, ktorú vyslovil druhý vatikánsky koncil, že všetka činnosť cirkvi z Eucharistie vyplýva a k Eucharistii smeruje. Kristus uprostred svojho ľudu. Boh s nami.
Po svätej omši nasledovala procesia s najsvätejšou sviatosťou k farskému kostolu svätého Jána z Maty na Župnom námestí. Zastavila sa pri štyroch oltároch, ktoré symbolizovali štyri svetové strany. Sviatok najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa tak stal oslavou daru Eucharistie.
Kňazi Jan Bula a Václav Drbola boli včera vyhlásení za blahoslavených. Slavnostnej bohoslužbe na brnenskom výstavisku predsedal ako pápežský legát kardinál Michal Černý, rodák z Brna. Na tejto výnimočnej udalosti sa zúčastnilo približne 13 tisíc veriacich, informuje Julia Kavecká.
Kňazi Jan Bula a Václav Drbola sa stali obeťami tzv. Prípadu Babice, keď boli 2. júla 1951 zavraždení traja miestni komunistickí funkcionári. Režim to zneužil na boj proti cirkvi a vo vykonštruovaných procesoch odsúdili veľké množstvo ľudí na vysoké tresty odňatia slobody a padli aj tresty smrti. Medzi popravenými boli aj noví českí blahoslavení. Kardinál Michael Černý v homílii počas blahorečenia zdôraznil, že veľkosť nových blahoslavených spočíva v ich vernosti, ktorú prejavovali po celý čas a odmietnutí kompromisov.
Blahoslávení Jan Bula a Václav Drbola nebyli revolucionáři ani politickí aktivisté. Kanonizačný spis to říká zcela jasne. Bylo to pastiži, kteří chtěli sloužit svému lidu, slavit svatosti, hlcat evangelium a vnášet lidem do jejich osobných i veže k nechou života svobodu.
Pripomenul, že cirkev dnes neoslavuje bezchybných hrdinov, ale konkrétnych ľudí, ktorí zostali verní Bohu aj v podmienkach totalitného režimu.
Nechteli sa stáť nástroji ideológie a útlaku. Nabili ochotní opakovať slova, ktorá jej nutili říkať, ani mlčet tam, kde by mlečný znamenalo lež.
Ide o prvé blahorečenie mučeníkov v modernej českej histórii. Liturgická pamiatka oboch blahoslavených pripadá v kalendári na 17. jún. Tento rok ju môžu veriaci prvýkrát osláviť v brnenskej katedrále s biskupom Pavlom Konzbulom.
Slávnosť blahorečenia bola včera aj v Krakove. Na oltára boli pozdvihnutí salesianskí mučeníci z obdobia druhej svetovej vojny. Svetú omšu slávil kardinála Marcello Semeraro. V homílii sa prihovoril aj mladým. Povedal, že Pán nás nevolá k tomu, aby sme sa vzdali svojich snov, ale aby sme ich očistili a osvietili. Prefekt dikastéria pre kauzy svätých poukázal na nových blahoslavených ako na vzor vernosti Kristovi a pripomenul aj ich spojitosť s cestou povolania svätého Jána Pavla II.
Domáce spravodajstvo.
Spoločnosť Hornonitrianske Bane Prievidza využila na útlm banskej činnosti a uzatváranie uholných jednotiek štátnu pomoc vo výške takmer 15 miliónov eur. Financie získala na základe zmluvy s ministerstvom hospodárstva. Podľa hovorkyne bani Adriany Sivákovej smerovala významná časť peňazí do podzemných bezpečnostných opatrení, ako aj na sociálne náklady pre zamestnancov dotknutých útlmom ťažby.
V areáli bane Handlová a v lokalite východnej šachty bolo odstránených spolu 15 stavebných objektov, vrátane technologických a energetických zariadení. Súčasťou prác bolo aj čiastočné zasypanie jamového telesa východnej šachty, pravidelná kontrola už zasypaných banských diel a zabezpečenie bezpečného odvádzania banských vôd do toku Handlovka.
Ďalších 20 objektov vrátane skladov a kotolní zbúrali v Bani Nováky. Súčasťou revitalizácie bola aj úprava koľaiska a rozsiahle rekultivácie v územiach v okolí obcí Koš a Cigeľ.
Významná časť smerovala do zabezpečenia podpovrchových bezpečnostných opatrení, nevyhnutných po ukončení banskej činnosti. Financované boli aj mimoriadne výdavky súvisiace so zamestnancami dotknutými útlmom ťažby, ako aj náklady na asanáciu bývalých banských lokalít a rekultiváciu povrchu.
Na financovaní bezpečnostných a asanačných prác sa bane podieľali aj z vlastných zdrojov sumou presahujúcou 1 600 000 eur. Proces uzatvárania uholných baní na Hornej Nitre je podľa spoločnosti technicky mimoriadne náročný a potrvá ešte minimálne 2 roky. Predsedom klubu slovenských turistov zostáva Peter Švec. Na nové štvoročné funkčné obdobie ho včera zvolilo valné zhromaždenie klubu v Žiline. Švec vedie najväčšiu turistickú organizáciu na Slovensku od roku 2024, keď po 2 rokoch nahradil vtedajšieho odstupujúceho predsedu. Staronový šéf klubu avizoval, že organizáciu čaká v najbližších rokoch množstvo práce.
Tak rozrobenej máme obrovské množstvo roboty s organizáciou, s označením, s propagáciou, s majetkom, samozrejme, to je dôležitá téma, pretože majetok klubu slovenských turistov je dlhodobo, povedal by som, zanedbaný a sú tam veci, ktoré treba či už akutne, alebo systematicky riešiť. Jednoducho riešime tam veľmi, veľmi veľa vecí.
Klub sa chce preto zamerať na ich kompletné rekonštrukcie. Švec zároveň dodal, že na slovenských diaľkových trasách a hrebeňovkách chýba približne 200 turistických útulní. S ich výstavbou plánuje klub pokračovať predovšetkým na populárnej ceste hrdinov SNP.
Potrebujeme ich komplexne zrekonštruovať, dať tomu nejakú fasádu, dať tomu nejakú hlavu a petu a nech sa to urobí. No a čo sa týka potom... Ďalší plán sú samozrejme útulne, máme tam spolupráce so sponzormi, že chceme budovať takisto systematicky útulne. No a začíname samozrejme budovaním útulní na SMPčke, tam už sme niekoľko vybudovali a samozrejme tie ostatné útulne, ktoré máme rozpracované so sponzormi a s partnermi, tak tie budú roztrúsené po diaľkových trasách podľa takej najakutnejšej potreby.
Medzi vedením klubu slovenských turistov a samotnými chatármi je dlhodobý konflikt. Vlna odporu sa spustila po minuloročných výberových konaniach na nových nájomcov vysokohorských chát, vrátane chaty pod Rysmi a Téryho chaty. Včera valné zhromaždenie klubu oznámilo aj ukončenie nájomnej zmluvy chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom Igorovi Fabriciusovi.
Krátko z domova.
Na stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove sa opäť pracuje a intenzita stavebných prác by mala od budúceho týždňa narastať. Potvrdil to minister obrany Robert Kaliňák. Obnoveniu prác podľa neho predchádzalo odobratie vzoriek pôvodným zhotoviteľom, ktorí tak dostali možnosť reagovať na zistenia ministerstva o nekvalitnom betóne. Šéf rezortu obrany spresnil, že samotná stavba vyjde na približne 600 miliónov eur. Koalícia a opozícia sa rozchádzajú v otázke odvolávania podpredsedov parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru a Martina Dubeciho z Progresívneho Slovenska. Vyplýva to z vyjadrení politikov v dnešnej diskusnej relácii STVR. Predstavitelia vládnej koalície Jan Mažgúd a Michal Bartek dôvod na odvolanie Gašpara nevidia a argumentujú prezumpciou neviny v kauze Očistec. Opozícia naopak na odvolaní Tibora Gašpara trvá. Šéfka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová zdôraznila, že Gašpar pre vážne podozrenia predstavuje obrovské reputačné riziko a odmietla obvinenia namierené voči Dubecimu. Slovensko má vrátiť 3 milióny eur z peňazí, ktoré už dostalo z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine. V diskusnej relácii televízie Teatri to vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák. Dôvodom má byť skutočnosť, že Bratislava dostala viac peňazí, ako jej v skutočnosti patrilo, keďže preplatená časť hodnoty pomoci sa rokmi znižovala. Referendum, ktoré iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati, je len drahý prieskum verejnej mienky. V diskusnej relácii televízie JOJ24 to vyhlásil predseda opozičnej SAS Branislav Gröling. Napriek tejto kritike však potvrdil, že on sám sa na hlasovaní plánuje zúčastniť. Šéf liberálov sa vyjadril aj k budúcoročným parlamentným voľbám, do ktorých chce ísť SAS samostatne. Už na jeseň plánuje strana predstaviť svoj program Reštartu pre Slovensko. Slováci by mali byť hrdí na svojich predkov, ktorí im ukázali cestu k slobodnému rozhodovaniu vo vlastnej zvrchovanej krajine. Na sociálnej sieti to pri príležitosti 165. výročia prijatia memoranda národa slovenského uviedol prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu zdôraznila, že memorandum bolo zásadným dokumentom, v ktorom si naši predkovia určili politické aj kultúrne ciele. Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj predstavili v Bruseli projekty na udržanie mladých talentov v regióne. Zástupcovia mesta a župy prezentovali aktivity, ktoré nadväzujú na európsku iniciatívu Právo zostať. Jej cieľom je vytvoriť lepšie podmienky na život, vzdelávanie a prácu, aby mladí ľudia nemuseli odchádzať mimo regiónu. Druhý zástupca primátora Martin Majling.
Na podujatie Európskej komisie s názvom Územia v akcii za účasti komisárov, poslancov Európskeho parlamentu, predstaviteľov európskych inštitúcií, miest a regiónov z celej Európy, bolo nášmu mestu venovaná samostatná diskusia. Vďaka spolupráci so Spoločným výskupným centrom Európskej komisie získávame nové skúsenosti, kontakty a partnerov, ktoré nám pomáhajú rozvíjať sa ako moderné, atraktívne, konkurencieschopné a inovatívne územie v európskom priestore.
Medzi hlavné predstavené zámery patrí oživenie areálu Medeného hámra, kde má vzniknúť medzinárodne uznávané Centrum digitálnych zručností a kreativity s názvom TUMO. Samosprávy v Bruseli prezentovali aj iniciatívu Cesta mladých na podporu talentov či víziu lepšieho prepojenia novej nemocnice s mestom a okolím. Trnavský samosprávny kraj otvoril nový vinohradnícky cyklookruh, ktorý meria takmer 68 kilometrov a krajské mesto prepojí s 11 okolitými obcami. Trasa ponúka nielen pohľady na panorámu Malých Karpát, ale aj spoznávanie miestnej vinárskej tradície. Pokračuje Viera Tranžíková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Turizm.
Táto vinohradnícka cykloturistická trasa vedie po nespevnených gravelových cestách, teda poľných cestách, mimo hlavných ťahov, mimo ciest. A ľudia sa po nej dostanú k vinohradom, medzi poliami, do hájov a teda na miesta, kam by sa asfalt určite nedostal. A snažili sme sa túto trasu vyznačiť takým spôsobom, aby všetci tí, ktorí budú využívať, spoznali región tak, ako ho poznáme my domáci.
Verejnosť si mohla novú infraštruktúru vyskúšať včera v rámci hromadnej cyklojazdy. Cyklisti mali na výber kratší, vyše 30-kilometrový úsek pre začiatočníkov alebo takmer 53 kilometrov dlhú trasu pre skúsenejších športovcov.
Ale myslím si, že tá turistická trasa bude zaujímavá práve aj pre domácich alebo teda obyvateľov regiónu Trnava, pretože ja sama som bola tiež prekvapená zo všetkých miest, na ktoré táto trasa vedie. A ten najväčší vedie až pod Malé Karpaty do obce Smolenica, alebo teda cez tieto obce.
Zahraničné spravodajstvo.
Kľúčové elektrické vedenie v záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny je opäť v prevádzke. Dodávky prúdu z vonkajšej siete sa podarilo obnoviť dnes ráno po 15-hodinovom výpadku. Počas neho sa najväčšia atomová elektráreň v Európe musela pri chladení svojich 6 odstavených reaktorov spoliehať výlučne na núdzové dízelové generátory. Viac povie Julia Kavecká.
Podľa Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu išlo o jeden z najdlhších výpadkov externého napájania a celkovo už o 18. takýto incident od začiatku ruskej invázie. Šéf agentúry Rafael Grossi upozornil na extrémnu krehkosť tamojšej elektrickej siete. Zdôraznil, že oprava vedenia bola nevyhnutná na zníženie rizika jadrovej havárie. Práce na obnove infraštruktúry umožnilo lokalizované prímerie medzi Moskvou a Kyjevom, ktoré sprostredkovala práve medzinárodná obchodná agentúra a ktoré platí od 5. júna. Záporožskú jadrovú elektráreň okupujú ruské jednotky od jary 2022. Hoci sú všetky reaktory z bezpečnostných dôvodov odstavené, na ich nepretržité chladenie je spoľahlivá dodávka elektriny kriticky dôležitá. Zostreľovania v blízkosti objektu sa Rusko a Ukrajina obviňujú navzájom.
Ruský dron v noci zasiahol areál centrálneho skladu vyhoreného jadrového paliva v Kievskej oblasti, ktorý sa nachádza vo vylúčenej zóne okolo Černobylskej elektrárne. Podľa ukrajinskej spoločnosti Energoatom útok spôsobil požiar a čiastočne zničil budovu určenú na príjem kontajnerov. Samotné vyhorené palivo zo všetkých ukrajinských elektrární, ktoré je v areáli uskladnené, zasiahnuté nebolo. Radiačná situácia v oblasti zostáva v normálnych medziach a nikto neutrpel zranenia. Rusko sa k udalosti zatiaľ nevyjadrilo. Podľa ukrajinskej armády vyslala Moskva v noci na Ukrajinu rekordných 236 dronov, z ktorých sa väčšinu podarilo zostreliť.
Krátko zo sveta.
V Izraeli dnes pri sérii streleckých útokov zahynul najmenej jeden človek a ďalší štyria utrpeli zranenia. K incidentom došlo na troch miestach v tesnej blízkosti západného brehu Jordánu. Izraelská polícia po spustení pátracej akcie lokalizovala podozrivé vozidlo a páchateľa, ktorého označila za teroristu, zneškodnila. Armáda však v oblasti naďalej pátra po druhom možnom podozrivom. Na útok už reagoval izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Vyhlásil, že ak druhého teroristu chytia živého, bude popravený. Izraelské letectvo dnes podniklo nálety na veliteľské centrá hnutia Hizbalah na južnom predmestí libanonskej metropoly Bejrút. Armáda zároveň vyzvala obyvateľov mesta Súr a priľahlých utečeneckých táborov na juhu Libanonu na okamžitú evakuáciu. Armádny hovorca to zdôvodnil porušovaním prímeria zo strany Hizbaláhu, proti ktorému je Tel Aviv nútený zasiahnuť silou. Hizbalah naopak hlási úspešné zastavenie pokusu o izraelský pozemný postup na juhu krajiny. V Arménsku sa dnes konajú kľúčové parlamentné voľby, ktoré zásadne ovplyvnia ďalšie geopolitické smerovanie krajiny. Favoritom volebného súboja je súčasný premiér Nikol Pašinian a jeho vládnúca strana Občianska zmluva. Hlasovanie sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia a napätie medzi tábormi. Arménski vyšetrovatelia len deň pred voľbami vydali 6 zatýkačov na členov opozičnej strany Silné Arménsko, ktorých obvinili z kupovania hlasov. Ústredná volebná komisia však potvrdila, že strana sa napriek škandálu môže na voľbách zúčastniť. Južná Kórea a Japonsko dnes uskutočnili spoločné námorné cvičenie. Stalo sa tak po prvý raz za uplynulých 9 rokov. Pátracie a záchranné manévre sa konali v medzinárodných vodách juhovýchodne od ostrova Čedžu. Podľa juhokorejského námorníctva sa do nich zapojila domáca výsadková loď, ako aj japonský torpédoborec so systémom protivzdušnej obrany Aegis a vrtuľník. Vojna v Sudáne si vyžiadala ďalšie civilné obete po tom, čo dron dopadol na trhovisko v štáte Severný Kordofán. Podľa miestnej ľudskoprávnej organizácie zahynulo pri incidente najmenej 11 civilistov a desiatky ďalších utrpeli zranenia. K výbuchu došlo v oblasti, ktorú kontrolujú polovojenské sily rýchlej podpory. Podobný útok dronom neskôr zasiahol aj čerpaciu stanicu. Organizácia zatiaľ neuviedla, kto za týmito náletmi stojí, no upozorňuje, že počet mŕtvych môže ešte vzrásť. Ani jedna z trojice slovenských vodných slalomárok sa nedostala do štvrťfinále kajak krosu na pretekoch druhého kola Svetového pohára v Prahe. Svoje pôsobenie na kanáli v Troji ukončili v rozjazdách vyraďovacej časti. Eliška Mintálová predviedla v čase 17. čas, no na prvé 8 finále nenastúpila. Zuzana Paňková obsadila v kvalifikácii 24. priečku a v druhom 8 finále skončila tretia. Stanovská po 28. mieste v časovke zaznamenala v tretej rozjazde tretie miesto a medzi 16 najlepších sa takisto nedostala. V kategórii mužov nemalo Slovensko vo vyraďovacej časti zastúpenie. Slovenské volejbalistky zvládli aj svoj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovom víťazstve vo Švechate nad domácimi Rakúšankami 3-0 zdolali zverenky Martina Volpínyho a Island 3-0 a zatiaľ tak nestratili ani set. Od zajtra budú Slovenky trénovať pred domácim turnajom Európskej ligy v Poprade, kde sa stretnú s Izraelom a Fínskom. Futbalisti Argentíny zvíťazili v dnešnom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta nad Hondurasom 2-0. Uradujúci majstri nastúpili bez Lionela Messiho, ktorého krátko pred štartom šampionátu trápi svalová únava a mierne napätie v stehennom svale. Brazílčania si v ďalšom zápase poradili s Egyptom 2-1. Anglicko zdolalo Nový Zéland 1-0, Škóti rozstrieľali Bolíviu 4-0, Kapverdy zdolali Bermudy 3-0 a Curacao vyhralo nad Arubou 4-0. Víťazstvo v príprave si zapísali aj reprezentanti Portugalska, ktorí na domácej pôde zdolali Chile 2-1. Štvornásobní majstri sveta Nemci zdolali hráčov USA 2-1 a Cyprus zvíťazil nad Lichtensteinskom 2-0. Americko-český pár Taylor Thompsonová a Kateřina Siniaková sa stal víťazom ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V dnešnom finále zvíťazil v pozícii jednotky podujatia v súboji dvoch najvyššie nasadených dvojíc nad srbsko-kazašským duom Alexandra Kruničová a Anna Danilinová 6-2, 7-5. Slovenského tenistu Alexa Molčana delil iba jeden víťazný duel od triumfu na antukovom turnaji kategórie Challenger v Prostejove. Nestačil však vo finále ako šestka podujatia na Argentínčana Sebastiana Baeza. Najvyššie nasadený hráč zvíťazil 6-4, 6-2. Hokejisti Vegas zvíťazili v treťom stretnutí finále play-off NHL nad Carolinou 5-4 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii vedú 2-1 na zápasy. Domáci pritom viedli po dvoch tretinách 4-0. Skore otvoril český útočník Tomáš Hertl a po ňom strelil hat-trick najproduktívnejší hráč play-off Mitch Marner. 29-ročný Kanadaň to dokázal za 6 minút a 10 sekúnd a zaznamenal najrýchlejší hat-trick vo finále NHL v histórii. Hurricanes ale v tretej 20-minútovke vyrovnali na 4-4 a dostali duel do predĺženia. Golden Knights napokon uspeli, keď víťazný gól strelil v 86. minúte obranca Shai Theodore. Holandská cyklistka Demi Folleringová triumfovala vo včerajšej predposlednej 8. etape ženskej edície pretekov Giro d'Italia pred Kanaďankou Isabelou Holmgrenovou. Tretia skončila Antonia Niedermayerová z Nemecka. Slovenka Nora Jenčušová etapu nedokončila a v pretekoch skončila. Jej krajanka Viktória Chladoňová prišla do cieľa na 22. mieste v hlavnom balíku s mankom takmer 8 minút na víťazku a v celkovom poradí si polepšila o jedno miesto. V súťaži mladých pretekárok do 23 rokov jej patrí tretia priečka. Dnes čaká pretekárky záverečná horská etapa dlhá 145 kilometrov. Španielský motocyklový pretekár Marc Márquez vyhral veľkú cenu Maďarska seriálu MotoGP. Úradujúci majster sveta zaznamenal prvé víťazstvo v hlavných pretekoch v tejto sezóne, keď zdolal krajana Pedra Acostu o 1,34 sekundy. Tretí skončil Talian Francesco Bagnaia. Dvaja najlepší jazdci priebežného poradia Marco Bezzecchi a Jorge Martín havarovali už v prvej zákrute. Talianský jazdec Kimi Antonelli sa stal najmladším víťazom veľkej ceny Monaka v histórii F1. 19-ročný pretekár Mercedesu v dnešných pretekoch zužitkoval štart z pole position a triumfoval štýlom štart-cieľ. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari a po nehode domáceho Charlesa Leclerca a červenej vlajke obsadil tretiu priečku jazdec Red Bullu Isaac Hadjar.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode pracovného týždňa, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
V pondelok príde teda medard. Malo byť zase pekne slnečno v pásme vysokého tlaku. Tá oblačnosť od západu síce prichádza, ale nejaké veľké zhoršenie počasia ešte neprinesie, takže aj na pondelok pekne. A ideme na 30 stupňov, takže medard prinesie 30 stupňov. V útorok už by to mohlo byť viac oblačnosti, ale stále teplý vzduch a to znamená, že 30, 31, možno až to 32 stupňov. Takže to budú asi najkrajšie dni.
O 8:30 večer si môžete vypočuť reláciu Karmel. Redaktor Martin Ďurčo vám predstaví príbeh kňaza Michala Bodnára, ktorý vlastnými rukami opravuje hudobné nástroje. A na záver tu máme ešte jeden oznam. Zajtra bude od 9. do 18. hodiny prebiehať odstávka vysielača Námestovo na frekvencii 105,8 MHz z dôvodu prác na stožiari. Náš program môžete v týchto lokalitách počúvať cez internet, mobilnú aplikáciu alebo satelit. Z našej strany je to na dnes všetko. Prežite pekný zvyšok víkendu a úspešný štart do nového pracovného týždňa. To vám želajú Peter Ondrejka a Monika Majerová. Tento priamy prenos